Začervenanie tváre, kýchanie, výrážky, bežné prejavy alergie sa môžu objaviť hocikedy a u niektorých ľudí aj po pití alkoholu. Znamená to však, že máte na alkohol alergiu a ako to vlastne celé funguje, už ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa pozrieme na alergiu na alkohol, dozvieme sa niečo o záhadných sibírskych kráteroch, spoločne preskúmame, či sú užitočné rôzne fitness náramky. Nádcha, kýchanie, astma, nízky krvný tlak, ale aj žihľavka a ekzém patria k základným prejavom alergie. Niektorých ľudí trápia tieto príznaky aj po vypití alkoholu. Je možné, aby boli naň skutočne alergickí? Na túto otázku sa snažia odpovedať na portáli The Conversation odborníci Samuel White a Philip Wilson z Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Alergia na alkohol je pomerne zriedkavá. Podľa zdokumentovaných prípadov sa u pacientov prejavuje väčšinou v podobe výrážok. Mnohých ľudí však znepokojujú príznaky podobné alergii, sypot, bolesti hlavy alebo ščervenanie kože. Tieto reakcie sa častejšie pripisujú tomu, že alkohol zhoršuje skryté stavy ako astmu, žihľavku a nádchu. Dôvodom je, že rozšíruje cievy, čo pripravuje vhodnú pôdu na celý sled telesných reakcií. Odborníci hovoria, že ak chceme tieto reakcie dešifrovať, kľúčovým pojmom je neznášanlivosť alkoholu. Na rozdiel od alergií, ktoré zahŕňajú imunitný systém, intolerancie vznikajú vtedy, keď telu chýbajú enzymy potrebné na trávenie a vylučovanie alkoholu. Následkom sú neželané príznaky. Zaujímavé je, že zdrojom nežiaducich reakcií nie je len alkohol. Dôležité je komplexné zloženie nápoja. Neznášanlivosť najčastejšie trápi ľudí pri pití červeného vína, potom whisky a pive. Hlavným podozrivým však nie sú molekuly alkoholu, ale rôzne chemikálie, ktoré sa v ňom nachádzajú. Výraznou látkou je napríklad histamín. Histamín sa hojne nachádza najmä v červených vínach. Môže podnecovať bolesť hlavy, nával horúčavy, nosových symptómov, poruch čriev alebo dokonca astmu. Známe sú napríklad alergie na kvasinky. Štúdie však hovoria, že hladiny kvasinkových alergénov v alkoholických nápojoch sú nízke. Skutočné alergické reakcie týkajúce sa kvasiniek sú veľmi zriedkavé. Preto je len veľmi málo pravdepodobné, že príčinou alergickej reakcie po vypití alkoholu bude drobný mikroorganizmus. Ďalšou látkou, ktorá sa vyskytuje v mnohých alkoholických nápojoch, je oxid siričitý. Nájdete ho najmä v domácich pivách a vínach, predovšetkým vo forme disiričitanu sodného. Približne u 1 z 10 astmatikov sa môže objaviť reakcia na siričitany vo forme dýchavičnosti, pričom výrážky a anafylaktické reakcie sú skôr výnimkou. Siričitany sú jedným zo 14 alergénov, ktoré musia byť uvedené tučným písmom vo všetkých pripravovaných jedlách a reštauráciách. Základom alkoholických nápojov bývajú rôzne plody. Hrozno, jablka, hrušky, kokosové orechy, pomaranče, chmeľ alebo slad. Odborníci upozorňujú, že zatiaľ čo alergény rastlinného pôvodu teoreticky môžu spustiť skutočné alergické reakcie, väčšina sa zničí počas spracovania. Ak patríte medzi ľudí, ktorí zápasia s nepríjemnými reakciami po vypití alkoholu, experti majú pre vás jednoduchú radu, vyhýbajte sa mu. Na odhalenie látky, ktorá vám spôsobuje ťažkosti, vám pomôže napríklad nápojový denník, do ktorého si starostlivo zapíšete záznamy o type nápoja, jeho zložení a príznakoch, ktoré sa prejavili. Aj tento postup môže neskôr pomôcť odhaliť spúšťač. Za posledné roky sa na Sibíri objavilo niekoľko zvláštnych kráterov. Trvale zamrznutá pôda akoby vybuchla a v zemi zostala niekedy až 50 metrov hlboká diera. Podivuhodné je, že krátery neobjavili vedci nikde inde na svete, iba na polostrove Jamal a na Gitskom polostrove na severe Ruska. Krátery sú takmer dokonalé kruhy a môžu mať na šírku cez 20 metrov. Prvý objavili v roku 2012 a odvtedy vedci identifikovali aspoň ďalších 7. Výskumníci v priebehu rokov prišli s viacerými hypotézami o tom, ako mohli krátery vzniknúť. Jedna napríklad hovorila, že vznikajú na miestach, kde boli kedysi v histórii jazerá bublajúce s unikajúcim zemným plynom. Keď jazera vyschli, odhalilo sa dno a to tak bolo priamo vystavené teplotám hlboko pod bodom mrazu. Pri zamrzaní pôdy sa v zemi uzamkli plyny a postupom rokov sa hromadili, až zem nevydržala tlak a explodovala. Problém tejto hypotézy je, že krátery vedci objavili aj na miestach, kde v minulosti jazera neboli, čo vysvetľujú autori novej štúdie, ktorú zatiaľ nepublikoval vedecký časopis, ale dostupná je online na webe Earth Archive. Ani jednoduchá hypotéza o tom, že krátery jednoducho vznikajú pri hromadení zemného plynu v permafroste neobstojí. Trvalé zamrznutá pôda totiž pokrýva aj iné časti Arktídy, no tento typ kráterov sa vyskytuje iba na severe Ruska. Ich vznik preto musí súvisieť s typickými vlastnosťami prírody na dvoch severných polostrovoch krajiny. Permafrost na Gitskom polostrove a polostrove Jamal vznikol zrejme pred 40 000 rokmi. Zamrznutá pôda je na niektorých miestach hrubá desiatky metrov, no môže mať až 500 metrov. Pri zamrznutí sa v pôde uzamkli morské sedimenty bohaté na metán a v priebehu 1000 ročí sa premenili na bohaté zásoby zemného plynu. Na výbuchy pritom vplýva samotný plyn. Zásobárne zemného plynu totiž vytvárajú teplo, ktoré zo spodu rozmrazuje permafrost a plyn sa tak presúva bližšie k povrchu. Keďže Arktída je najrýchlejšie sa otepľujúci región vplyvom klimatickej zmeny, k roztápaniu dochádza aj z vrchu. Tlak plynu má nakoniec menšiu prekážku a rozmrazenú a zamrznutú pôdu rozrazí. Do okolia vystrelia kusy pôdy, čo vysvetľuje aj výskyt menších dopadových kráterov v okolí veľkých dier. Keďže krátery sa začali objavovať v posledných rokoch, existuje obava, že postupom klimatickej zmeny sa môže zvýšiť ich počet. Výbuchy pritom môžu ohroziť železničnú dopravu, ale aj plynovody v regióne. Pri tvorbe kráterov sa do ovzdušia uvoľňujú neznáme množstva metánu, čo je jeden z najsilnejších skleníkových plynov. Vedci odhadujú, že v Arktíde sa v permafroste ukrýva 1700 miliard tón skleníkových plynov vrátane oxidu uhličitého a metánu. Pribúdanie metánu vo vzduchu môže spustiť slučku spätnej väzby. Vplyvom metánu ďalej stúpne teplota, čo prispeje k ďalšiemu rozmrzaniu permafrostu a uvoľňovaniu ďalších skleníkových plynov. Nie všetci sú po behu usmievaví a plní energie, niektorí sú iba spotení, červení a príliš unavení. Sú takí, ktorí pravidelné cvičenie len s ťažkosťou označia za návykové a je pre nich ťažké obľúbiť si túto aktivitu. No aktívny životný štýl je pre ľudské telo veľmi dôležitý. Metaanalýza uverejnená v prestížnom lekárskom časopise The Lancet ukázala, že fyzická nečinnosť v porovnaní s fyzickou aktivitou je spojená s 30 až 40% zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva, o 30% zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, o 20 až 60% cukrovky druhého typu a o 30 až 50% predčasnej smrti. Netreba však splniť všetky odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, aby sme získali výhodu z pohybu. Dôležité je začať a vydržať. Odborníci odporúčajú cvičiť s kamarátmi, počúvať pri cvičení energickú hudbu a mať zariadenie na meranie aktivity. Už dlhšie sú hitom fitness náramky, ktoré sledujú pohybovú aktivitu, počítajú nachodené kroky, ale merajú aj tep a kyslík v krvi. Výskumník Cornel van de Lanotte z Coquin University Australia v texte na odbornom portáli The Conversation vysvetľuje, aké sú ich výhody a či stačí mať základný merač alebo je potrebný luxusný s množstvom funkcií. Van de Lanotte, ktorý vedie program povzbudzujúci Austrálčanov zvýšiť ich fyzickú aktivitu, tvrdí, že väčšina ľudí má len hmlistú predstavu o tom, akí sú aktívni a platí, že ich predstava je často nepresná. Keď ľudia začnú vedome sledovať, ako veľmi sú aktívni, často si uvedomia, že je to menej, ako sa domnievali. Na sledovanie nepotrebujete prístroj, môžete to vyskúšať aj bez neho a zapisovať si, čo robíte. Túto metódu je však podľa odborníka ťažké dlhodobo udržať, tiež je oveľa menej presná v porovnaní so zariadeniami, ktoré sledujú každý pohyb 24 hodín denne 7 dní v týždni. Sledovaním krokov alebo času aktivity môžete zistiť, či ste splnili normy alebo ešte potrebujete prístroj. pridať. Bez prístroja na meranie aktivity by bolo v priebehu času ťažké sledovať naplňanie cieľov a zároveň sledovať pokrok. Výskum navyše ukázal, že najpopulárnejšie značky prístrojov na sledovanie aktivity sú spoľahlivé. Týka sa to základných ukazovateľov, ako sú kroky a čas aktivity. Mnohé zariadenia nemerajú iba počet krokov alebo odcvičený čas, ale celý rada ďalších ukazovateľov, o ktorých výrobcovia tvrdia, že sú tiež dôležité pre monitorovanie zdravia. Jedným z nich je aj srdcová frekvencia. V pokoji sa zvyčajne hodnota pohybuje medzi 60 až 100 údermi za minútu. Aj keď sú náramky a hodinky v jej sledovaní celkom dobré, môžete si ju ľahko zmerať sledovaním pulzu a stopiek. Sledovací tep pri cvičení je dôležité najmä pre profesionálnych športovcov, pretože pre efektívne zlepšovanie kondície je pre nich potrebné, aby sa ich srdcová frekvencia pohybovala v určitých zónach. Ak však chcete byť len aktívnejší a zdravší bez toho, aby ste sledovali konkrétny tréningový cieľ, môžete cvičiť na úrovni, ktorá vám vyhovuje a nemusíte sa počas aktivity starať o srdcovú frekvenciu. Zabudnúť by ste však mali na meranie maximálnej srdcovej frekvencie, teda najvyššej možnej intenzity tepu. Väčšina zariadení ju totiž nemeria presne a nemá na ňu vplyv to, koľko cvičíte, ani úroveň fyzickej kondície. No pokiaľ to s cvičením nemyslíte vážne, nie je podľa Vandelanota potrebné sledovať iné ukazovatele ako kroky a čas aktivity a zbytočne tak nemusíte platiť viac za lepšie zariadenie. A ešte krátke správy z vedy. Krabí pustovníci si zvykli na plasty. Ukazuje sa, že po celom svete začali nahrádzať rôzne úlity plastovým odpadom, ktorý používajú ako ochranu tiel pred prípadnými predátormi. Zábery naznačujú, že sa to môže diať až v 2/3 všetkých pozorovaných prípadov. NASA vybrala misiu, ktorá by v budúcnosti mohla priniesť vzorky z Venuše. Venuša je pritom jedno z najextrémnejších prostredí na prieskum v našej slnečnej sústave. Misiu musia teraz podrobnejšie rozpracovať, no skladať by sa mohla zo solárneho lietadla a z vozidielka, ktoré musí zvládnuť toxické prostredie planéty. Mladí ľudia z chudobnejšieho prostredia mávajú menej priateľov. Dôvodom je, že takéto deti majú menej príležitosti si kamarátov vôbec nájsť. Zároveň sa ukazuje, že sociálny status má dôležitý vplyv na vznik priateľstiev. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná, Michála Džomeková a Denisa Prokopčáková. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Jančovej.